Our 6-year-old grandson Ollie.
Ni pyyn 6-vjeçar Oli, që me dashuri më thret Popi, duhet të merrte diçka nga makina. Babi i tij ishte brenda shtëpisë dhe pa e ditur Oli, i çkyçi dyert e makinës nga larg ndërsa Oli po ia afroi asaj. Pastaj kyçi përsëri kur ai kishte mbaruar. Oli vrapoi brenda atëherë me një buzëqeshje të madhe. E gjithë familja e pyeti: si hapi dyert e makinës dhe pastaj mbylle përsëri? Ai thjesht buzëqeshi. Bija jonë nëna e tij tha: ndoshta Popi e bëri. Ndoshta ti ke fuqi magjike si ai. Kur kjo ndodhi për herë dytë, disa minuta më vonë, përgjigja e tij ndaj pyetjeve të mëtejshme rreth aftësive të zbuluar ishte as ishte: është manica. U mendoj se ndodh nga që Popi më do, dhe është nga që miqtë e mi më të mirë dhe kujdeset për mua. Unë kam qenë i bekuar të di për gjërat vërtet mrekullueshme që kanë ndodhur në jetën e shenjtore besnik kudo në Afrikë, Papua të Guinë së Re, Australi, Zelandën e Re dhe në ishujt e paqësorit. Unë bie dakord me Olin. Unë mendoj se është nga që njerëzit besnik ndihen njësoj rreth adit qëllor dhe shpëtimtarit ashtu siç ndihet Oli me mua. Ata duan Perëndin si mik të ngushtë dhe ai kujdeset për ta. Antarëve të kësaj kishe u është dhënë e drejta një dëshmie shpirtërore dhe shumë e marrin si dhe për të bërë beslidhje për të ndjekur Zotin. Me gjithë këtë, disa përparojnë drejt ti, ndërsa të tjerë jo. Në cilën kategori jeni ju? Perëndia duhet të jetë qendra e universit tonë, pika e mirëfillt e përqendrimit tonë. A është? Apo ndonjëherë ai është larg mendimeve dhe qëllimeve të zemrës sonë? Mirëre se nuk janë thjesht mendimet e zemrës sonë që janë me rëndësi, por qëllimet. Si e pasqyrojnë sjellja dhe veprimet tona integritetin moral të qëllimeve tona? Biri ynë Ben, kur ishte 16 vjeç, të po fliste në një konferencë ku një bëri pyetjen: si do të ndihesh nëse dikush do t'i premtonte diçka çdo javë dhe kurrë nuk do ta mbante premtimin? Ai vazhdoi: a marrim seriozisht premtimin që bëjmë kur marrim sakramentin dhe beslidhim për t'i mbajtur urdhërimet e tij e gjithmonë ta kujtojmë atë? Zoti na jep gjithmonë mënyra për të ndihmuar që ta kujtojmë atë dhe fuqitë e tij mbështetëse. Një mënyrë është nëpërmjet asaj pjese të përbashkët që e projetojmë të gjithë fatkeqësia. Nërsa shoh prapat e sprovat me të cilat janë përballur, është e qartë se ato kanë çuar në rritjen, kuptimin dhe ndjeshmërinë time. Ato më kanë çuar mua më pranë atit tim qellor dhe birit tij, me përvojat dhe përmirësimin të gdhendura në zemrën time. Drejtimi dhe udhëzimi i tij janë thelbësore. A i ndihmoi vëllain besnik të Jaredit duke zgjidhur një nga dy sfidat e tij, kur ai i tregoi atij se si të fuste ajrin freskët në maunet që qëndortuar besnikërisht. Por me qëllim, Zoti jo vetëm e la përkohësisht të pazgjidhur sfidën se si të sigurohej dritë, por ai e bëri të qartë atëherë se ai, Zoti, do të lejonte goditje dhe sprova që e bënin të domosdoshme zgjidhjen e saj. Ai do të ishte që do të dërgonte era, shira dhe përmbytje. Përse do ta bënte ai ata? Përse ai parlajmëron këto prej nesh që ta largojmë veten nga një burim rreziku ku ai thjesht mund të ndaloj rrezikun që të mos ndodh? Prezidenti Wilford Woodruff tregoi historinë se si qen parlajmëruar shpirtërisht për ta larguar karrocën ku ai, bashortja e tij dhe fëmia e tij flinin, vetëm që zbulonin se një tajfun shpejt pas saj shkul një pemë të madhe dhe lëshoi saktësisht aty ku qëndronte më parë karroca. Në të dy këto raste, moti mund të qenë rregulluar për të eliminuar rrezikun. Por këtu është çështja. Në vend që ta zgjidh problemin vet, Zoti dëshiron që ne të zhvillojmë besimin që do të na ndihmojë të mbështetemi tek ai në zgjidhjen e problemeve tona dhe të mirëbesojmë atij. Atëherë ne mund të ndjejmë dashurinë e tij më shpesh, më fuqishëm, më qartë dhe më personalisht. Ne bashkojmë me të dhe ne mund të bëhemi si ai. Qëllimi i tij është që ne të jemi si ai. Në fakt, kjo është lavdia e tij dhe vepra e tij. Një djalë i ri po përpiqet të pastronte zonën ndotur prapa shtëpisë së tij që të mund të luante atje me makinat e tij. Ati ishte një shkëmb i madh që e pengonte punën e tij. Djali shtynte dhe tërhiqte me gjithë fuqinë e tij, por pavarësisht sa fort u përpoq, shkëmbi nuk lëviste. Abaj tje vështroj për pak kohë, pastaj erit e kibiri dhe i tha: Ti ke nevojë ta përdorësh gjithë fuqinë tënde për të lëvizur një shkëmb kaq të madh. Djali u përgjigj, unë e përdora të gjithë fuqinë time. Babai i tij e korrigjoi, jo, ti nuk e ke përdorur, ti nuk e patë ende ndihmën time. Ata e përkulën atëherë së bashku dhe lëvizën shkëmbin lehtësisht. Babai i miku tim, vajba Rom, prezidenti kunjit të parë në Papua të Guinesë së Re, i ishte dhëmësim gjithashtu se mundi drejtoje atit ti në qjellë në kohë nevoje. A i dhe bashkëshatarët e ti mund të mbjetonin vetëm në përmjet të korrave që ato kultivonin. Një ditë ai ndezi një zjarr për të pastruar pjesën e tij të tokës bujësore në fshat për ta mbjellë. Gjithsesi, para kësaj që një periudhë gjatë vape dhe bimësie ishte shumë e thatë. Kështu që zjarri i tij u bë historia prezidenti Monson, ashtu siç vetë profeti i në përshkroi në konferencën e fundit përgjithshme. Ai filloi të prahej nëpër livadë shkurre dhe sipas fjalëve të birit të tij u krijua një zjarr i përbindshëm. A ju trem për bashkëshatarët e ti dhe për humbin e mundshme të tkorrave tyre. Nëse ato të shkatroshin, a i do t'i nështroje i drejtësisë së fshatit. Duke mos jenë në gjendje të shuan të zjarin, a i kujtoja të herë Zotin. Unë po citoj nga biri ti, miku im. A i ullë në gjunjë në kodër në shkurre dhe filloj të lutë e adit qëllor të ndalon të zjarin. Dhe fasu duk një re e madhe e zezë mi vendin ku po lutë dhe ra një shi e aqi madhë, por vetëm atje ku zjarë që ndezur. Kura i pa për rreth, ku do ishte një qjellë i kthjellë, përveç ku ke që ndezur flakët. A i nuk mund beson dhe se Zotit dhe të përgjigjë një njëriut thjeshtë, si a i dhe përsëri u ullë në gjunjë dhe qau si fëmi. A i thas ishte ndjenja më mëmëllë. Shpëtimtari ynë do që ne ta duam vërtet atë, dhe në atë pikë sa të duam të përputhim vullnetin tonë me tinë. Ne mundemi atëherë të ndjejmë dashurinë e tij dhe të njohim lavdinë e tij. Atëherë ai mund na bekojë ashtu si ai do. Kjo i ndodhi Nefit, birit e Lamanit, që arriti në nivelin ku Zoti besoi atij pa dyshim dhe për shkak të kësaj ishte në gjendje ta bekonte me gjithçka që ai kërkonte. Në Life of Pi, libri artistik nga Jan Martel, heroi shpreh ndjenjat e tij rreth Krishtit. Unë nuk mund ta heq atë nga mendja ime, ende nuk mundem. Unë kaloj 3 ditë të plota duke menduar rreth tij. Sa më shumë që ai më mbetej në mend, aq më pak mund ta harroj atë. E sa më shumë mësoja rreth tij, aq më pak dëshiroja ta lija. Kjo është saksisht se si ndihem rreth shpëtimtarit. A e gjithmonë pranë, veçanërisht në vendet të shenta dhe në kohë nevoje. Dhe ndonjë herë, kur unë e presë më pak, unë di e thuaj se si kursa i më prekë në supe që të më tregoj se më do. Unë të aktheja dhe dashuri në mënyrën timet pa përsosur, duke i dhënë ati zemrën time. Vetëm disa muaje përpara, unë isha ullër me plakun Jeffrey Holland, dërsa i cakton dhe misionar në misionet e tyre. Dërsa unë isë më e priste për mua, dhe kur për esnim, a i më hodhi krau në supë. I komentova që për bëndet një të një qësë i kurse t'i kur më parë në Australi. A i tha, kjo është sepse të dua. Dhe dija se ajo ishte vërtet. Unë besoj se nësë do të kishim privilegjin të esim fizikisht me shpëtimtarin, do të ndjenim kraun e ti të hedhur mbi supin ton, po ashtu. Si dishepuj që shkonin drejt e mausit, zemra jon do të na digjej për brënda. Ky është mesazhi i ti, e ani e shikoni. Është personale, ftuese, përqafuese në ftesën e vetë për të ecur me kraun e ti për rreth supeve tona. Unë ndjeshim të gjithë pa e sigur sa Enosi, si që pasirojë në vargun e fundit libri ti të shkurtër për të thellë. Gëzojmë në ditën kër vdekshmëri e ime do të vishet me pa vdekshmëri, e do të qëndroj para ti. Atëherë unë do të shikoj fityrën e ti me gëzim, dhe e do të më thotë, eja të kun ti i bekuar, ka një vënd të përgatitu për ty në palatet e atit tim. Për shkak të përvojeve të shumta të fuqisë, me cilin shpirti më ka dëshmuar, unë dëshmoj me siguri absolute se Perëndia jeton. e ndjej dashurinë e tij. Është ndjenja më e ëmbël, ne të bëjmë atë çka duhet për ta rënditur vullnetin ton me tin, dhe vërtet ta duam atë, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.